Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Rusak bosanski.
Bilo jednom jedno kraljevstvo i u njemu
vladari, plemići i narod.
Kule i gradovi.
Crkva bosanska.
Stečak.
Kraljevstvo bosansko bješe mu ime. Divan li je ovi moj kam, a još su divniji kami na zemlji kojom hodiš. Prođi kroz njih i uči o njima i o nama. Zapis sa stečka. Pred mikrofonom je Sanda Novosel.
U svijet viteštva i vitezova vodi nas Amar Karapuš, viši kustos Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Vojska je kroz historiju bila jedan od temelja državnog uređenja. O njoj je ovisila sigurnost stanovništva, stabilnost i širenje države. U srednjem vijeku kopnena vojska se dijelila na konjicu, pješadiju, strijelce i pomoćne logističke trupe. Pješaci su bili isključivo kmetovi, kasnije i najamnici, koje su opremali i naoružavali feudalci. Konjanici su opremani svim vrstama pješačkog oružja i oklopa, a nerijetko su i konji nosili oklope. Kako je posjedovanje i opremanje konja bilo veoma skupo, samo su bogati slojevi društva mogli služiti vojsku kao konjanici. Uz pripadnost konjici dolazio je i povlašteni društveni status, pa i otmjeni stil života. Tu su i strijelci koji su bili naoružani lukom, strijelom i samostrijelom, te pomoćne trupe koje su rukovale opsadnim spravama, kao što su ovnovi i katapulti. Kustose, na koji se način sakupljala vojska, vršila mobilizacija?
Prije svega potrebno istaći da ovo nije bila vojska stajačeg karaktera, nego se skupljala tako da je na poziv senjora, odnosno velikaša, svaki vlastelin i velikaš znao koliko sa sobom mora povesti konjenika, koliko pješadijskih vojnika, koliko strijelaca i logističkih pomoćnih trupa. Količina vojske naravno je ovisila o veličini posjeda, pa su tako oblasni gospodari imali svoje male vojske koje su sastavljene djelimično njihovim snagama, a djelimično plaćenicima.
Za plemiće i velikaše srednjovjekovne Europe, pa samim tim i za plemstvo Rusaka bosanskoga, rat i vojska su bili stil života i njihovo osnovno zanimanje. A šta su radili u miru, kustose?
Pa oni su se jednostavno pripremali za rat na taj način što su odlazili u lov, održavali viteške igre i na kraju krajeva navodili računa o svom posjedu.
Bosna je u srednjem vijeku, posebno za vladavine Bana Stjepana II. Kotromanića, bila značajna vojna sila, a bosanski vitezovi simbol prestiža i udarna snaga bosanske vojske. A ti vitezovi su imali svoj kodeks, vitešku kulturu, a tu je i heraldička simbolika.
Vitezovi su razradili vlastiti skup pravila ponašanja, takozvani kodeks časti koji se odnosio na vjernost i čestitost, spoj snage od važnosti, hrabrosti i vještini. Taj viteški kodeks je aristokratski nadilazio geografske i dinastijske prepreke. Ono što je davalo posebne tonove kulturi i ustroj srednjevjekovne Bosne jeste simbioza vizantijskog i zapadnoevropskog utjecaja, što se očituje u heraldici. Naime, heraldika je nauka koja se bavi proučavanjem grbova, a grbovi su upravo obojeni nasljedni znakovi velikaških porodica.
Svaka boja i lik u heraldici ima svoje značenje. Recimo samo neka.
Crna, postojanost, ponekad tugu i bol. Plava, vjernost i istinu. Crvena, vojničku hrabrost i velikodušnost.
Vratimo se pravilima ponašanja tokom borbe ili tokom dvoboja. Ta borba je morala biti časna i poštena.
Sama struktura viteškog dvoboja se je ogledala u tome da je to bilo simulacija stvarne borbe. Međutim, oružje koje su oni koristili nije bilo stvarno, jer je to bilo oružje upravo pripremljeno i dizajnirano specijalno za ovakve vidove borbe. Tako da samo koplje nije imalo oštricu na vrhu, nego je bilo savijeno u obliku šake. Međutim, to nije značilo da je ono bilo i u kom trenutku bezbolno. Naime, sam udar tog tupog dijela, ili da kažemo pjesnice u oklop, je izazivao strašne bolove, a da ne govorimo o tome kada se padne sa konja, što je znalo na kraju krajeva i da je tragično okonča.
A kada su u pitanju viteški turniri, onda se znači zaista mnogo polagalo na sigurnost učesnika, na sigurnost vitezova. Treba istaći da je ova turnirska oprema bila zaista posebno dekorisana i izuzetno skupa.
Koliko su polagali na značaj samog dekora tog naoružanja, oklopa, vojne opreme i slično, pokazuje činjenica da je Vuk Hrvoje Vučić Hrvatinić u nekoliko navrata molio Dubrovčane da mu pošalju kvalitetnog kovača koji će u stvari raditi za njega, izraživati oklope posebno dizajnirane i dekorirane u njegovoj siti, a također pored Hrvoja Vukčića Hrvatinića imamo i ostale velikaše koje molili ne samo Dubrovčane, nego i Apuljane, i Venecijance, i Aragonce, da im pošalju upravo te majstore, da kažemo, od svog zanata. To su bili ljudi koji su bili, možemo slobodno reći, umjetnici sami filigranske izrade takvih dizajna, odnosno ukrasa na mačevima, balčaku, oklopima i slično.
Postati vitez podrazumijevalo je oštru obuku i edukaciju, zapravo višegodišnje obrazovanje.
Vitezovi su bili većinom pismeni, koristili su latinskim jezikom, imali obrazovanje iz matematike, a neki od njih su bili komornici i obavljali različite diplomatske misije. Tako da vitez nije značilo biti samo dobar ratnik, nego posjedovati znatno šire znanje, kako u pogledu vojne strategije, tako i ekonomije, teologije itd. Zatim način života, govor, ishrana, nakit, nošnja, koji su bili izuzetno dekorirani i načinjeni od skupog brokata, odavala je stil života povlaštene klase, o čemu svjedoče brojne povelje, testamenti, sudske presude i sl.
Spomenuli ste brokat, skupocjeni materijal, da li je on bio statusni simbol u Rusagu bosanskom?
Da, on je bio statusni simbol, njega nije mogao svako da nosi jer je izuzetno bio skup i rijetak. Tako da odjeću i plaštave od brokata mogli nositi samo povlaštena klasa ili kraljevski
policija. Odakle se brokat nabavljao?
On se mahom nabavljao preko talijanskih gradova, Dubrovnika, Venecije i tako dalje, tako da su trgovci imali, možemo slobodno reći, monopol na brokata.
Kako je izgledala ceremonija proglašenja vitezom? Na mnogim ilustracijama može se vidjeti kako vitez kleči. Pred kim on zapravo kleči?
Pa on kleči pred svojim seniorom, odnosno pred Bogom, jer on u stvari predstavlja, njegov senior je u stvari personifikacija, ali ono, Bog je na nebu, kralj je na zemlji.
A šta je tu meštar?
A tu je meštar kao neko ko će potvrditi, da kažemo, njegovu spremnost da postane vitezom. Znači da je on dovoljno ovladao onim osnovnim znanjem, baratanja, mačem, oklopom i slično.
Možemo li reći da je meštar komandant viteškog reda?
Da. To nijesu bili komandanti viteškog reda, ponekad se nazivaju priorima i slično, međutim onaj meštar je imalo i kudikamo malo dublje značenje, ono je značilo i tu u obrazovnom smislu da je neko dosegao nivo pravog viteza.
Dakle, vitez kleči, a meštar ima mač. Gdje se polagao mač?
Uvijek je to išlo u obliku križa, znači onako kako se osoba krsti, tako se u stvari mač pritiskao na jedno, na drugo leme, na vrh glavi, čime je u stvari označavalo da je sam ratnik spreman da služi narodu i Bogu.
Već ste kroz ovaj razgovor spominjali neophodnu vitešku opremu, a posebnu važnost imao je viteški pojas. Zašto?
Viteški pojas je u stvari mjesto gdje se i držao i čuvao mač. Znači, ostati bez oklopa nije značilo automatski izgubiti borbu. U slučaju dvoboja, znači onog trenutka kada se mač gubi, u tom trenutku se u stvari gubi i sam dvoboj. Tako da u trenutku kada ostanete bez oklopa ili bez štita, vi ste još uvijek u stanju, odnosno kadri, da se branite. Iz prostog razloga što je mač mogao da posluži i kao, da kažem, odbrambeni mehanizam. Jednostavno, sa mačem ste vi mogli da blokirate udarac i uraditi mnogo toga. Tako da je pojas manje više bio jednako značajan koliko i ostatak oklopa koji je vitez sa sobom nosio.
Mač, koplje, štit, oklop, odijelo, potom šljem, mamuze, konjska oprema, a po čemu se kustose izdvaja taj bosanski štit od drugih štitova evropskih vitezova?
Nažalost, mi nemamo baš detaljno opis štita bosanskog, međutim prema onim podacima koji su sačuvani, on je očigledno bio srcolikog oblika, on je bio specifičan i poseban u odnosu na ostale štitove toga doba. Dekoracija na njemu, nažalost, nam nije do detalja poznata, ali najvjerovatnije da su tu bili slična dekoracija kao na heraldičkim simbolima.
Koje su to moguće lokacije, mjesta gdje su se održavali viteški turniri u srednjovjekovnoj Bosni?
Nažalost, mi nemamo sačuvanih tačno podataka da su uopće turniri održavali u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Međutim, na osnovu onoga što imamo na pečatima, što imamo na novcu, što imamo sačuvano na stercima i tako dalje, daje nam za pravo, pogotovo bili hvaljenje tih bosanskih vitezova na drugim dvorovima i na drugim turnirima, daje nam za pravo da kaže, da pomislimo da su oni imali i određene vježbe, odnosno određene turnire u srednjevjekovnoj bosanskoj državi. Tako da su mogla biti samo ova stona mjesta, tipa Jajca, Bobovca, Kraljevi, Sutjeski i slično.
Došli smo i do viteških redova u Bosni i Europi. Koji su to najznačajniji, najveći viteški redovi?
Viteški redovi u Europi od sredine 14. stoljeća predstavljaju pravu modu. Skoro svaki vladar formira poseban odred, to jeste orden osnovan po uzoru na Templare i Ivanovce. Redovima su pristupala plemićike i viteške profesije sa načelom promocije vođenja svetog rata. Jedna od promocija je također bila odanost prema osnivaču koji njima pruža zaštitu, a sve je propraćeno izuzetnim glamurom i dekoracijom. Bosanski velikaši su pripadali izuzetno cijenjenim redovima hospitalaca, pojasa i vaze, reda zmaja, reda mača itd. Pristupanje samom redu je bilo izuzetno ceremonijalno, polagala se zakletva osnivaču i njegovim budućim potomcima neprijateljstvo, odanost i zaštitu protiv svakog neprijatelja. A također kralj, to jest osnivač, se obavezivao na zaštitu čak i nakon smrti članova reda, te da će štititi udovicu, siročad koji ostanu iza njih. Dogovoreno je da se sve nesuglasice unutar članova reda rješavaju sporazumno, a ukoliko dođe do suđenja, sam kralj, odnosno osnivač reda, zajedno sa svojom svitom, to jest ostalim članovima reda, će donijeti konačnu presudu.
Šta znamo o Zmajevom redu kojem pripadaju i neki visoki bosanski plemići?
Osnivanje Zmajevog reda od strane Sigismunda je vezano za učvršćivanje vlasti, smirivanje uzavrlih strasti i promjenom dinastije u Neugarskom dvoru. Ujedno i stvaranje čvršćih veza i odbrane od nedolazeće opasnosti sa istoka, to jeste Osmanskog carstva. Tako da 13.12.1408. godine dolazi do formiranja ovoga reda, u kome će značajnu ulogu igrati i velikaši sa područja jugoistočne Europe. Prije svega Herceg Splitski i Veliki Vojvoda Kraljevstva Bosanskog, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, zatim knjez Lazar Hrbljanović i drugi. Iako s početka red Zmaja je trebao da bude zatvoreno društvo, ipak već od 1411. godine on postaje izuzetno otvorenog tipa. Članovi samog reda uvijek su sa sobom nosili određene insignije, odnosno znakove, koji su nosili na ogrlici i odavali su da su pripadnici toga reda. To je uvijek bio stilizovani zmaj izrađen crvenom ili crnom bojom.
Pored ovog reda postojao je i taj red pojasa i vaze koji ste spomenuli, koji je osnovao aragonski kralj Alfons V. Ko od bosanskih vitezova plemića ima to zvanje?
Da, tom redu je pripadao Cepan Vukčić Kosača. Pored tog reda pomenuli smo red mača kojim je pripadao Pribislav Vukotić. Pribislav Vukotić je čak pripadao 2-3 reda. Što očigledno nije značilo da pripadnost jednom redu je isključivalo pripadnost drugom.
Gdje su bosanski vitezovi stjecali ratno vojno iskustvo?
Biti cijenjen vitez nije podrazumijevalo samo ceremonije, nošenje dekoriranog oružja, nego je obuhvatalo i dokazivanje na turnirima, pa tako i bojevima. Kada je riječ o turnirima, mi nemamo nikakvi sačuvani dokaza da su oni bili održavani već na području Bosne. Međutim, ono što smo vidjeli na turnirima u Aragonu ili recimo Budimu, daje nam za pravo da u stvari pomislimo na tako nešto. Vidjeli smo na koji način je predstavljen tamo Hrvoje Vukčić Hrvatinić, da se njegova svita bila izuzetno vična borbi i da je to pokazala i na tim turnirima. Kada je riječ o bojnim poljima, ni tu manje više srednjevjekovna bosanska država nije nimalo zaostajala, pa čak i prvi pomeni Bosne i njihov našeg prvog poznatog imenom Bana Borča su upravo vezani za ugarsko-vizantijske sukobe. Svi banovi koji se pominju u našoj historiji kraljevi su upleteni u neki vojni sukob, izuzev bana Kulina, za kojeg opet ne kažemo da nije sudjelovao u nekom takvom sukobu, nije isključeno, ali međutim nemamo nikakav sačuvan dokaz. Međutim, kontinuirani sukobi u stvari započinju sa vladavinom Stjepana II. Kotromanića, koji se prvo pominje u sukobu kod Bliske, gdje je zajedno sa svojim saveznicima porazio bibirske knezove.
Koji su to najpoznatiji, a neke ste već spomenuli, bosanski vitezovi, čija se imena nalaze u historijskim izvorima?
Pa recimo Vlatko Vuković je jedan od njih, zatim tu je Ivaniš Pavlović, tu su Pribislav Vukotić, Pavle Klešić i tako dalje, Radić Sanković, i tu su stvari imena koja se u stvari pominju u našim izvorima kao ili velike vojskovođe ili se eventualno pominju na poveljima kao svjedoci, predstavnici, počteni vitezovi, predstavnici, da kažemo, bosanske vlastele, bosanskog rusaga i slično.
Historijska je činjenica da su bosanski vitezovi bili zaista cijenjeni na evropskim dvorovima.
Da, oni su bili izuzetno cijenjeni na evropskim dvorovima, pa čak neki od njih su izlazili iz one, da kažemo, strukture običnog velikaša.
Turnir u Budimu pokazao je svu raskoš i talent bosanskih vitezova, pa ne čudi da se bosanska vlastela povezuje sa izuzetno bitnim viteškim redovima. Već smo spominjali te redove, red hospitalaca ili red Ivanovaca, red zmaja, red mača, red pojasa i vaze, tako da su bosanski vitezovi bili poštovani i u Ugarskoj, u Aragonu, u Apuliji i u Veneciji. Bosanska vojska je po svemu sudeći bila dio srednjovjekovne civilizacije, srednjovjekovne kulture.
Iz svega navedenog da se zaključiti da uloga i struktura vojske srednjevjekovne Bosne nije izlazila iz strukture i uloge u drugim zemljama Europe, što je još jedan pokazatelj da Bosna ni u kom segmentu nije zaostajala za ostatkom Europe, a pogotovo da nije bila neka zatvorena enklava. Da je Bosna participirala u svoj toj srednjevjekovnoj modi pokazuje takozvani bosanski šit, zatim stečci koji jesu originalne prirode, ali su nastali kao simbioza dvaju različitih utjecaja, to jest zapadnoevropskog i vizantijskog.
Fenomen viteštva kao životni stil plemstva razvijenog srednjeg vijeka nameće i zaključak da su oni, bosanski vitezovi, bili simbol prestiža u Rusagu bosanskom i elitna snaga bosanske vojske, no njihov stil života imao je i jednu kustose dublju poruku.
Da, ne toliko stil života, koliko u stvari načela koja su oni promovirali tijekom svog egzistiranja i postojenja. A to je prije svega zaštita jeli nemoćnih, nejakih. Uvijek borba za pravdu i pravičnost, uvijek smisao za solidarnost, za suosjećanje i tako dalje, kao i na kraju krajeva inspirirane najljepše priče su upravo borba protiv zmaja, oslobađanje princeze, ljubav i slične poruke koje su stvari bili osnovica tih, da kažemo, srednjevjekovnih viteških romantičarskih romana. I inspiracija budućim generacijama i patriotizam kao neka forma i može se povezati sa tim viteškim kodeksom i na njihovim načelima propagiranja svog statusa, odnosno svog položaja, zbog čega oni jesu takvi, predstavljaju upravo ono sve što u sebi nosi. Ono kad smo pomenuli pojas i vazu, to je sve ono što se nalazi u vazi.
Iz književne vaze Željka Ivankovića izvadili smo priču o vitezu bosanskom Pribislavu Vučetiću, koji će u historijskim izvorima ostati zapisan kao Pribislav Vukotić.
Vrandok se nalazi koliko na najslikovitijem, toliko na strategijski najvažnijem mjestu doline rijeke Bosne. Tako su o ovom utvrđenom gradu znali govoriti zadivljeni njegovom neobičnošću, njegovim položajem, izdignutošću nad rijeku Bosnu, svi koji bi ga prvi put ugledali, svejedno prilazeći mu uzvodno ili nizvodno rijekom Bosnom. U vrijeme kad se zvao Vratnik, a ne zna se tko mu je to ime dao, značio je nepropusna vrata za nutarnju Bosnu, onaj dio bosanskog kraljevstva koje su u dolini rijeke Bosne s jedne strane čuvale visoke planine nad vrh Bosnom, a s druge strane na najneobičnijem meandru rijeke Bosne i na najtješnijem klancu u dolini te rijeke. Vranduk, grad, ostao upamćen kao grad Stjepana Tomaša. U vrijeme kada se u njemu i oko njega događa priča koju upravo kanim ispričati, imao je posve treće ime. Ono koje danas više nitko ne pamti, Branduk. Čudesan i imenom i onima koji su mu tadašnjim svijetom pronijeli slavu. Otišao je u legendu kao i to njegovo ime i otamo nam draška maštu jednako kao i sve drugo o čemu tako malo znamo, a toliko toga slutimo. Pa ipak, ovo nije priča ni o Branduku, ni o Brandučkoj tvrđavi, niti o slavnim bojevima koje je upamtila pod raznim svojim imenima, o neprijateljima koje je odbijala ili vitezovima koji su je junački branili. Ovo je najobičnija priča o jednom vitezu koji je tu ostao upamćen kao dobri, čestiti vitez. Vitez Pribislav Vučetić. Ne, nemojte me pitati otkud čestiti vitez Pribislav Vučetić u Branduku, kada može biti znadete da je služio pod vojvodom Pavlom Klešićem, zapovjednikom tvrtkovih četa bosanske vojske, ili da je bio kraljev po klisaru Budimu. No dobro, vjerovatno je potrebno reći, premda se čini očitim, da se sve to zbiva u vrijeme vladanja Bosnom kralja Tvrtka, u nemirno doba koje izgleda priče jedino i umiju pamtiti i pronositi kroz vrijeme. Pribislav Vučetić, po ženskoj liniji plemenitog podrijetla Pavlovića, kao dječak od 12 godina doveden je na dvor u grad Visoki, služiti na dvoru i stjecati znanja i vještine namijenjene dječacima njegova podrijetla i imena. Već u tim godinama pristalom je dječaku bila namijenjena vojnička vještina, a može biti i viteški red. No, dotada ga je čekalo odrastanje u strogom redu, služenje na dvoru, ovladavanje različitim znanjima i vještinama koje su se očekivale od nekoga njegova roda i ugleda. Zbog toga je mnoge dane proveo i na dvorovima u Trstivnici i Sutiskoj, ali i u vojnim utvrdama Bobovac i Branduk. Odvojen od dvorske služinčadi, ali ipak u službi velikaša, pod strogim okom dvorskog seniora i majordoma, Pribislav je učio služiti u stol velikaša, pomagati u opremanju vojnika i opreme, služiti u lovu, njegovati lovačke pse. Učio je vještine sokolarstva, stjecao vještine rukovanja oružjem, njegovanja i jahanja konja, učio čitanje i pisanje, učio latinski, ugarski i italijanski, učio ples, glazbeno se obrazovao. A kada je dorastao pravom oružju, visočki ga knez Priboje Mastnović, očito njegov zaštitnik i čovjek sa velikim utjecajem kod kralja, dodijeli vojvodi Pavlu Klešiću, zapovjedniku Tvrtkovih Četa, na pravo bojno krštenje. Pripazi mi ovog momka, ali ga i guraj, i u vodu i u vatru, ne štedi ga, ali pripazi ga. Vojvoda je znao što to znači i što mu je činiti, pa nije bilo potrebno dugo čekati da se Pribislav Vučetić iskaže srčanošću i vještinom, onim za što se cijeli dotadašnji život pod strogim nadzorom spremao. U nekoliko se bojeva, povedenih za smirivanje pobunjene bosanske vlastele, premda je bio među najmlađim oklopljenim konjanicima, brzo iskazao odlučnošću, vještinom rukovanja oružjem, vještinom jahanja, neustrašivošću. I nije prošlo mnogo vremena, a vojvoda ga je Pavle Klešić već predložio za promaknuće u osobnu kraljevu gardu. No, knez se Masnović blago prijateljski usprotivio. A ne, ne, tom je mladiću namijenjena druga sudbina. Kralj se nasmiješio, očito zadovoljan pohvalama koje je čuo na račun Pribislava Vučetića. Tvoje riječi, vojvodo, samo su potvrda našim željama da mladića usmjerimo ka viteškom redu i zapadnim dvorovima, na kojima će stjecati nova znanja i pridonositi slavi i ugledu slavnog dvora bosanskog. Ako je tako, svijetli kralju, onda u njegovoj generaciji ne znam boljeg i tog poziva dostojnijega. Odorati vojvoda ne bez vidljiva ponosa što je mogao biti dionikom nekog višeg plana. I kao da se samom nebu smilio, Pribislav se Vučetić stasom i držanjem, mačem i kopljem, uspinjao stubama koje su njegove prethodnike po najslavnije među bosanskim vitezovima proslavile od Bizanta do istočne Pruske, od Ugarske do Napulja. U početku je to bilo iskazivanje vještina u najtežem lovu, lovu na veprove, a onda na manjim, pa potom važnijim viteškim turnirima, koje je bosanski dvor priređivao u povodu ljetnih svetkovina, Ivandana, Ilindana i Velike Gospe, od Vrh Bosanskog do Bilinog polja, od Mila i Podvisočkog polja do Milodraža i Viteškog polja, kada bi se uz saborovanje velikaša okupljalo i brojno pučanstvo okolnih mjesta na velike narodne proslave, kojom bi prigodom puk sebi davao oduška za svu muku i trud teških poljodjelskih poslova, što su u Bosni obično počinjali sa prvim pouskrsnim danima, a trajali do duboko u jesen ili najčešće do prvih snjegova. Otkako ga je kralj Tvrtko na dvoru u Sutisci svečano proglasio vitezom, tada najmlađim bosanskim vitezom, bio je ovo prvi viteški turnir na kojem je pobjedio. podvisočko polje donijelo mu je slavu i ugled. Čak i kada se uzme u obzir da na turniru nisu sudjelovala dva najuglednija bosanska viteza, Đurađ Čemerović i Hrabren Dabišić, koji su tih dana bili na velikom viteškom turniru u Ugarskoj. Premda je pobjedio i u borbi sa kopljima, i borbi sa mačevima, svi su isticali njegovu vještinu jahanja, njegovu sraslost sa prekrasnim četverogodišnjim crnim maurom, kako mu se zvao konj, nabavljen posredstvom Dubrovčana, kao u ostalom i brojni drugi plemeniti konji u dolini Bosne. Čudesan Pribislavov dar za jahanje, taj je dan više nego njegove borbene vještine došao do punog izražaja. I najiskusniji bosanski plemići, koji su na konjima projahali ne samo cijelu Bosnu, nego i pola tadašnjeg zapadnog svijeta, istaknuli su njegovo umijeće upravljanja konjskim mišićima, divljom, a tako elegantno upravljanom konjskom snagom. Ono umijeće što ga znači povladavanje konjskim sapima, u kojima je skupljena sva snaga, sav divlji karakter životinje. Malo nakon pobjede na viteškom turniru na podvisočkom polju, kralj Tvrtko sa dvora u Trstivnici dade žurno, po jasnim napucima, Pribislava Vučetića poslati u Branduk za nadzor nad ustrojem obrane grada i kraljevstva, na toj tada uz Bobovac najsnažnijoj bosanskoj utvrdi. Tek što je kao kralj učvrstio svoju vlast i smirio unutarnje razmirice, dade se na snaženje položaja kraljevstva i njegovih granica prema jugu i sjeveru, prema Mlecima i Ugarima. No to ne prođe nezamijećeno, pa se Tvrtko ubrzo nađe pred prijetnjama ugarskog kralja Sigismunda Luksemburškog. Prijetnje možda i nisu bile preveć ozbiljne, ali poneki velikaši, još uvijek potajno odani crkvi bosanskoj, procjenjivao je, oprezno, nisu baš dobro snovali ni kralju, ni kraljevstvu. I premda je Branduk bio snažna i uz Bobovac, kako reko smo, najbolje vojnička ustrojena utvrda, kralj Tvrtko je povjerio to Pribislavu. Htio u njoj, uza sve ostale odane mu podanike, imati i još jednog odanog mu i povjerljivog čovjeka. Dajući mu, premda mladom i nedovoljno vojno i politički iskusnom, široke ovlasti, Tvrtko je računao upravo na odanost čovjeka koga je uvrstio u red vitezova. I budu li neki, naglasio je, spremali otkazati lojalnost kralju, dođe li do iole ozbiljnije prijetnje kraljevstvu izvana, to bi Pribislav Vučetić imao znati prvi. A znati je, podučavao ga je kralj osobno, često bolje oružje od najboljeg mača ili čak od cijele čete najboljih boraca. No kako to obično biva, kraljeva opreznost i bojazan pokazala se neopravdanom, jer su zbivanja na jednom krenula u drugom pravcu. No, sudbina je htjela da je Pribislav, slavom ovjenčani vitez, još sa naklonošću kralja, osobno svom ugledu, baš tu, u Branduku, pridodao nove lovore. I premda iz plemenite loze Pavlovića po ženskoj liniji, premda podrijetlom iz Pavlovca, Pribislav Vučetić postaće tu vitez od Branduka, jer će Branduk postati ponosan na njega i ponuditi vlastito ime i njemu, ali i sebi na čast. Kada je čovjek u milosti sudbine, onda mu doista ništa ne može stati na put. Pribislavu su se Vučetiću očito zvijezde nasmiješile. Za Dmitrovdan, visočki knez Batić i supruga mu, plemenita Jelena, pozvaše na veliki prijem priređen na njihovu dvoru i viteza Pribislava Vučetića. Bila mu je to ujedno i prigoda na svome dvoru ugostiti i brojnim uzvanicima predstaviti novoga prijatelja kuće, ovjenčanog viteza Pribislava Vučetića. Viteza o kojem se već Bosnom bio pronio glas da će slavom i ugledom nadvisiti sve prethodne. Viteza kome je kralj Tvrtko bio osobito sklon. Viteza kome je dvor, šuškalo se, namijenio blistavu karijeru. viteza o čijoj su poželjnosti sve glasnije govorkale i najdiskretnije dvorske dame, ispredajući priče o njegovoj ljepoti, stasu, obrazovanju, plemenitosti, lijepom ophođenju. Priče koje bi i da se na pet vitezova rasporede bile dostatne da svaki od njih bude dostojan najljepše bajke. Malo previše za malu zemlju kao što je Bosna, jer je zemlja u usporedbi sa drugim bila neznatna veličinom, premda ne i beznačajna u slavi i ugledu svojih ne baš brojnih vitezova. Dobri, čestiti vitez Pribislav Vučetić zaslužio je svoju titulu. Tonska realizacija Boris Pavlović, Amar Hadži Hajdarević, narator Goran Polić, urednica i autorica serijala Sanda Novosel.